ค่ะที่ผ่านมา PTSD หรือภาวะป่วยทางจิตหลังการเผชิญกับเหตุการณ์กระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงมักจะพบในทหารผ่านศึกหรือในกลุ่มคนทั่วไปที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติการถูกทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือเหตุการณ์ที่สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงอื่นๆนะคะแต่ปัจจุบันบุคลากรการแพทย์หลายคนรายงานว่าพวกเขากำลังมีอาการ PTSD จากการที่ต้องทำงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในแผนกผู้ป่วยหนักหรือ ICU พยาบาลบางคนมีอาการหัวใจเต้นเร็วใจสั่นปากแห้งฝันร้ายถึงผู้ป่วยที่กำลังจะเสียชีวิตบางคนรู้สึกโกรธฉุนเฉียวบางคนมีอาการเหล่านี้มากกว่า1เดือนและรุนแรงมากจนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค PTSDการศึกษาวิจัยก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 เผยว่าอัตราการเป็น PTSD ของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้านั้นอยู่ในระดับประมาณ 10-50% ในขณะที่อัตราการฆ่าตัวตายของแพทย์นั้นสูงกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าด้วยเหตุนี้สมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ AMA จึงได้นำเอานักจิตวิทยากองทัพและจากศูนย์ PTSD แห่งชาติสหรัฐในสังกัดกระทรวงทหารผ่านศึกมาช่วยประเมินผลกระทบของโควิด-19 ต่อบุคลากรการแพทย์ของประเทศดร.ฮูเซยินบายาซิดจิตแพทย์ประจำ Texas Tech University Health Science Center ในรัฐเท็กซัสได้ร่วมกับนักวิจัยในตุรกีเพื่อทำการสำรวจบุคลากรการแพทย์ 1,833 คนผลการสำรวจพบว่าบุคลากรการแพทย์มีอัตราการเกิดภาวะ PTSD 49.5% ในกลุ่มคนที่ไม่ใช่แพทย์และ 36% ในกลุ่มแพทย์ส่วนความคิดที่จะฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นในกลุ่มที่ต้องทำงานในแผนกดูแลผู้ป่วยโควิด-19สหภาพแรงงานบุคลากรการแพทย์ได้ตั้งกฎขึ้นเพื่อจำกัดจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของพยาบาล1คนเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเขาส่วนพยาบาลได้ออกมาเรียกร้องว่าพวกเขาไม่ควรต้องจ่ายค่าดูแลรักษาสภาพจิตใจไม่ว่าจะเป็นค่ายาค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆนอกจากนี้สมาคมการแพทย์อเมริกันและกลุ่มอื่นๆยังขอให้การรักษาสุขภาพจิตแก่แพทย์เป็นความลับมากขึ้นโรงพยาบาลบางแห่งเช่น Mount Sinai Health System ในนิวยอร์กและ Rush University System ในชิคาโกได้ให้บริการด้านสุขภาพจิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นความลับแก่บุคคลการแพทย์ในสังกัดนอกจากนี้ยังได้จัดสรรโปรแกรมสุขภาพจิตพิเศษเช่น Battle Buddies ซึ่งเป็นการจับคู่ดูแลการระหว่างพยาบาลเรียนแบบระบบคู่หูในกองทัพหรือโครงการสนับสนุนพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในแผนก ICU โดยเฉพาะดร.คริสตินซินสกี้รองประธานของ AMA เผยว่าแพทย์ในสหรัฐประมาณ 5,000 คนลาออกจากงานทุกๆ2ปีเพราะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซึ่งการลาออกของแพทย์เหล่านี้คิดเป็นค่าเสียหายประมาณ 4,600 ล้านดอลลาร์เพราะทำให้เกิดการสูญเสียรายได้และเกิดค่าใช้จ่ายในการจ้างแพทย์คนใหม่มาแทนผลการสำรวจของโรงพยาบาลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้กระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนสหรัฐเตือนว่าการขาดแคลนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีผลกระทบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยในขณะที่ความเหนื่อยล้าและการได้รับการกระทบกระเทือนต่อจิตใจมีผลต่อสุขภาพจิตของบุคลากรการแพทย์ดร.คารีเจอร์เก้เคยอาสาไปช่วยงานแผนกผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาแต่ในวันนี้เธอปฏิเสธที่จะกลับไปทำงานที่แผนก ICU อีกครั้งหลังจากที่ยอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะได้รับการเสนอค่าตอบแทนอย่างงามก็ตามดร.เจอร์เก้บอกว่าเธออยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพร่างกายและจิตใจของตนเองส่วนพยาบาลพัสคาลีนมูฮินดูราที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรัฐมิสซูรีได้รณรงค์ให้เพื่อนร่วมงานของเธอรักษาความปลอดภัยหลังจากที่เธอต้องสูญเสียเพื่อนพยาบาลคนหนึ่งไปเพราะโควิด-19พยาบาลบางคนกล่าวว่าการทำงานร่วมกันในแผนก ICU ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ต่างจากทหารที่ร่วมรบในสนามรบเดียวกันพยาบาลบางกลุ่มแสดงออกด้วยการพากันไปสักรอยสักเดียวกันในขณะที่บางกลุ่มกอดคอกันร้องไห้ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านบางก็ให้กำลังใจกันและกันทางโซเชียลมีเดียหรือผลักดันให้เพื่อนพยาบาลเข้ารับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเป็นต้นพวกเขามองว่าการรู้สึกท้อแท้ภาวะจิตใจที่ย่ำแย่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะต้องหาทางจัดการความรู้สึก และผลกระทบต่อจิตใจเหล่านั้นให้ได้เช่นกันดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน